Laida aktualijos.
Sveiki Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje Vilniuje šiandien svečiai ir jie inicijavo pokalbį, kuris galėtų būti taip pavadintas. Vaikai baigia mokyklas, kaip padėti jiems atrasti savo gyvenimo kelią. Šiandien Marijos radijo studijoje vieši Dalia Beigienė, Sodžiaus meistrų amatų mokyklos direktorė ir Žydrūnė Žiliukaitė, amatų mokyklos Sodžiaus meistrai projektų vadovė ir taip pat Seleziečių savanorė, oratorijos savanorė, animatorė ir šį pokalbį vesiu Diana Neimantinė, Vilniaus studijos operatorė referentė. Kaip tik mes kalbame labai gražiu metu, už lango jau krenta obelų žiedlapiai ir žinoma, kiekvienoj šeimoj, kurie turi savo vaikus, šis laikotarpis yra tikrai nerimo laikas. Prasideda egzaminų laikas ir tėvai galvoja, kurgi galėtų jų vaikai stoti. Ir žinoma, tėvų galbūt galvose yra tokios dvi pagrindinės mintis. Jei vaikui netaip stipriai sekasi moksluose, galbūt tai būtų kolegijos, aukštesnysis mokslas, na, o jeigu rezultatai lyg ir paguodžiantis, gal tai universitetinis išsilavinimas. O šiandien pokalbį inicijavo žmonės, kurie turi unikalią patirtį ir kalbėsime apie unikalų būdą gauti profesiją. Tai yra amatų mokykla. Sodžiaus meistrai jos pavadinimas ir amatų mokyklų, tokių kaip ši mokykla, yra tik vienintelė ir nėra alternatyvos Lietuvoje. Pirmiausiai, aš gal Dalios Beigienės ir noriu paklausti, koks buvo poreikis ir kodėl tokia unikali mokykla, kuri yra tikrai labai žinoma ir Prancūzijoje, ir Italijoje, ir kitose šalyse, kažkaip Lietuvoje atsirado. Iš kur buvo tas poreikis tokią mokyklą kurti Lietuvoje?
Gal labai trumpai jau bus ir visiems girdėta, kad savo laiku arkivyskupo Juozo Audrio Bačkio kardinolo buvo paprašyti Švento Jono broliai pasirūpinti Vilniaus miesto vaikais po nepriklausomybės, kurie neturėjo galimybės gyventi šeimose ir panašiai. Ir broliai pradėjo tą veiklą, jinai išaugo iki to, kad buvo įkurti šeiminiai globos namai ir jie toliau labai intensyviai bendravo su jaunimu. Ir jaunimas pradėjo sakyti, kad mes norime eiti dirbti, mes nebenorim mokytis, nenorime eiti tų 12 klasių, mes norim dirbti. Ir tada kilo klausimas, o ką jūs mokat? Na, tai aišku, kas tik griovi ir panašiai. Tada broliai susirūpino, kad reikėtų pasižvalgyti, kas yra Lietuvoje, ką siūlo, kokios mokyklos veikia. Ir pasirodė, kad tų mokyklų yra, bet problema buvo ta, kad baigė tas mokyklas, mokiniai negauna darbo arba jie nedirba pagal specialybę. Ir buvo aišku, kad arba yra nepakankamas paruošimas, arba nėra tos motivacijos, kodėl tai vyksta. Ir pradėjo žvalgytis po Europą, kadangi broliai buvo prancūzakalbiai, tai jie pirmiausia pradėjo nuo Prancūzijos. Ir susipažino su tokio alternatyviu profesiniu mokymu, kuris šiai dienai populiarus jau ir Lietuvoje darosi po truputėlį, tai yra pameistrystė arba dualinis mokymas. Tai yra, kad amato mokomasi šalia meistro. Ir didžiulė dalis laiko yra praleidžiama įmonėje, tai yra praktikos vietoje, tiek mokykloje, taip pat didžiausias dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Ir ši metodika taikoma Vokietijoje, Anglijoje ir kitose Europos šalyse, daugiau ar mažiau jinai yra paplitusi. Ir šios mokyklos pirmieji partneriai tapo 150 metų patirtį turinti prancūzų Compagnon de Devoir amatų mokykla. Tai mokykla, kuri gimė iš katedros statytojų meistrų ir kurios būtent pati metodika, pats mokymo principas yra pripažintas šiai dienai UNESCO kaip amato žinių perdavimo tradicijos, reiškia, tokios ypatingos vertės dalykas būtent sukurtas tos mokyklos dėka. Tos mokyklos dėka Prancūzija šiandien turi būtent pameistrystės visas tas tradicijas ir aukšto lygio meistriškumą, 25 profesinėse srityse. Ir 2002 metais mum kompanionų, būtent šita mokykla, Compagnon de Devoir, pasiūlė pasidalinti savo specialistais, tai yra profesijos mokytojais, ir paaiškino būtent, nuo ko mums reikėtų pradėti. Tai pirmiausia buvo atlikta rinkos analizė, tai yra apklausti darbdaviai, ko reikėtų, ir apklaustas jaunimas, ką jisai norėtų daryti. Kaip būtent jis įsivaizduoja tą savo darbą, jeigu jis nenori eiti į mokyklą, kokio pobūdžio. Ir pirmoji profesija, su kuria mes pilotavom, tai buvo dailidės profesija. Nuo žodžio dailiai dirbti, jinai tokia simbolinė. Ir pradėjom su 8 mokiniais išsinomotose dirbtuvėlėse. Ir šiai dienai mes esam išaugę iki 5 specialybių su 64 mokiniais ir su perspektyva iki 100.
Galite pavardinti tas specialybės?
Šiai dienai mes mokome dailidės, stogdengio, virėjo, konditerio, ir mes turim tokią kaip ir vienintelę Pabaltijo šalyse, tai yra žirgų kaustytojo specialybė, kurios šiuo metu mes neruošiam dėl tiesiog, kad neperpildyti rinkos ir nebūtų konkurencijos didžiulės jaunimui pačiam.
Aišku, daugelis tėvų Lietuvoje taip kažkaip yra įsitikinę, kad nesvarbu, tas vaikas nori, nenori mokytis, bet jau gavęs tą aukštąjį išsilavinimą, tikrai tas vaikas bent jau kažkokias perspektyvas įsidarbinti tikrai turės. Ir realybė yra visiškai kitokia. Labai dažnai pasiekia aukštąjį mokslą, yra pirmiausiai darbo biržų pirmieji klientai, aišku, ten yra taip, kad reikia užsiregistruoti, ką tik baigus tą mokslą, bet labai dažnai yra daug specialybių, kur žmonės po to turi tikrai persikvalifikuoti. Tai suprantu, jeigu baigus jūsų mokyklą, čia turėtų būti minio žmonių, todėl kad iš karto gali turėti savo darbo vietą. Ar taip yra?
Na, reikėtų pasakyti, kad profesinis mokymas Lietuvoje galbūt jis pradeda atrasti savo prestižą, būtent dėl to, kad yra lengviausia susirasti darbą, ar ne? Dar yra tas tėvų sąmonėje esantis ženklas, kad reikia eiti į aukštąją mokyklą, to siekti, nes va kaimynų vaikas eina, pusseserė, pusbrolis ir panašiai. Ir kažkokios garbės siekiama, bet nelabai mes įsigilinam į patį jauną žmogų, ko jis iš tiesų norėtų. Ir pas mus ateina jaunimas daugiausia nukreipti tų pačių mokyklą mūsų baigusių vaikų, kurie rekomenduoja, ir išeidami jie renkasi darbą iš 2-3 darbo vietų. Ir jeigu šiandien būtų galimybė įdarbint vaikų, kiek pas mus yra prašymų, tai turbūt kokie 30 ypatingai stogdengiai, virėjai, konditerijos kepiklėlių dabar atsiranda, taip pat kuriasi, tai be galo daug. O tas toks stabdis truputėlį yra tiesiog pati aplinka, pats požiūris, ir galbūt ir nekalbama ta tema. Tiesiog jeigu aš einu į mokyklą, tai ir toliau eisiu ir į tą 11 klasę, ir į 12 klasę, ir kai jau sueis 18, noriu būti kaip ir savarankiškas, bet aš dar nieko nemoku. Tai va tada būna didžiulis šokas, ypatingai jaunimui, kurie ateina pas mus ir po 18, sako, kodėl aš neatėjau pas jūs 16, nes aš jau būčiau galėjęs 18 būdamas dirbti ir užsidirbti pragyvenimą ir būti savarankiškas. Tai klausimas, kiek mes kažkur savo laiku nesorientuojam to jaunimo, nepadedam jam įsiklausyti save, išbandyti save kokiose nors srityse. Tam yra, pavyzdžiui, profesijos pažinimo dienos pas mus, kur mes kviečiam, kad jis atvyktų ir praleistų vieną dieną pas stogdengius, pas konditerius, kad jisai paliestų tą medžiagą, kuri galbūt jam yra nauja, ypatingai, pavyzdžiui, metalas. Su medžiu taip, mes kiekvienas kieme savo susidurėm, jau galbūt yra lengviau šiek tiek, bet kuris atranda tą metalą ir pajunta tą, kas tai yra skarda, cinkas, varis, tie taurus metalai. Ir kai pamato kokius objektus, valdovų rūmus ir panašiai, ant kurių galima dirbti. Ir tai tikrai daug vaikinų susigūno ir yra labai geri darbo užmokesčiai. Jeigu būtų šiandien galimybė, va šiai dienai, tai plus 5 stogdengius, o per to, ką mes esame įdarbinę, dar poreikis yra Vilniuje.
Dabar noriu kunigo Masimo paklausti. Atrodo, kad tėveliams norėtųsi, kad visi būtų ekonomistai, vadybininkai, teisininkai. Na gal jei sudėtingiau arba toks humaniškesnis vaikas, tai gal socialiniai darbuotojai. Bet ar neklysta tėvai, manydami ir skatindami vaikus siekti tik aukštojo mokslo? Juk ne kiekvienas gali būti mokslininkas, ne kiekvienas gali aukštojo mokykloje ir mokytis. Tėvai, manydami, kad būtinai reikia siekti to aukštojo mokslo, ar nepadaro lokio paslaugos savo vaikui? Būtent tėvai, ne kas kita.
Taip, mano nuomonė, galima naudoti vieną palyginimą. Jeigu turime orkestrą ir į tą orkestrą norime tik tai smuikų, turėsime labai menką simfoniją. Į orkestrą būna ir smuiko, ir pirmas smuikas į priekį, bet būna ir fleita, ir būgnais, ir visa kita. Ir kiekviena daro savo indėlį. Manau, kad visuomenai yra svarbu pirmiausia žiūrėti į jauną žmogų, į savo talentą, į savo galimybės, į savo norus, savo svajones. Jeigu žiūriu į mano gimtinę Italijoje, vienas dalykas, kuris nuo amžiaus buvo praktikuojama, kad atsirandavo meistrai, kuri buvo tikrai specialistai, sakysime, menų, ir turėdavo mokinų, kuri net mokėdavo, kad galėtų surasti tokią paslaptingą mokslą, praktišką tokio meistriškumas, kurį tik pas tą žmogų galėjai gauti. Ir dėl to įsiskleidė įvairių gražių dalykų. Galvokime apie architektūrą, apie menas, apie... Bet manau, kad ir Lietuvoje yra tas pats ir šiandien. Galbūt reikia pakeisti mentalitetą, kaip aš supratau, gal su vieninėlės laikiais fizinės darbas arba darbininkų veikla buvo nelabai vertinamas. O manau, kad jeigu žmogus randa, kad su savo rankos gali tikrai sukurti ir gaminti ir skleisti savo talentą, reikėtų jam duoti progą, šansą tai daryti. Aišku, yra reikalingo ir visuomenė, ir gydytojų, ir advokatų, sakyčiau savo pusę, ir kunigų, jeigu pašaukimą. Bet būtent reikia rasti savo pašaukimą, ne tik darbas dėl pinigų, žiūrėti tik tai į ekonominę atlyginimą, bet ar tik to reikia žiūrėti, ar daugiau gauna, sakysime, gimnazijos profesorus arba ar geras meistras. Bet yra ir kitos vertybės. Kai žmogus, kuris randa savo vietą pasaulyje, nori auginti ir savo šeimą, nori sukurti savo ateitį, yra svarbu to jam šansą surasti savo talentus ir praktikuoti. Dėl to manau, kad tėvai turėtų atvirai kalbėti su vaikais, su savo vaikais ir žiūrėti, kad nebūtų tokia klaida. Norėti vaikais pagal savo planą iš ankstinę sugalvotą, bet pagal savo vaiko svajones ir talento. Vaikas nėra kažkokia remelė, ant kurios piešti savo jau suformuotą paveikslą, bet yra kažkoks lobynas, kuris turi rasti širdyje ir įsiskleisti.
Mes laidos pradžioje pristatėm tą mokyklą kaip unikalią ir aš beklausydama suprantu, kad tai yra truputėlį alternatyvus profesinis mokymas. Gal kas galėtų pasidalinti, kuo šita mokyklėlė yra truputėlį kitokia negu eilinė profesinė mokykla?
Tai gal trumpai pabandysiu pristatyti visų pirma, jeigu kas atvyksta pas mus ir užeina į mokyklą ir sako, čia mokykla? Ta prasme, architektūra ir visa kita, nors tai ir mechaninėse senose dirbtuvėse mes įsikūrė, bet jinai yra pritaikyta tam, kad tas atėjęs jaunas žmogus, jisai gautų viską iš širdies, nedidelėje bendruomenėje, kad jisai atrastų pasitikėjimą savimi, kad jisai atrastų tą rankų išmintį, kuri glūdi jame, kad jis galėtų atskleisti visas savo tiek žmogiškasias, tiek profesinės, tiek bendruomeniškas savybės, ką jis tai turi. Ir antra svarbiausia turbūt mūsų mokyklos toks principas yra, mes ruošiam darbo žmogų. Mes norim, bet kurį jaunuolį, kuris net atitrūkęs nuo visuomenės, nebeveina į mokyklą, pavyzdžiui, kurį laiką ar ne, gražinti normalų visuomenį gyvenimą ir vienintelė išeitis tai yra darbas. Dėl to mūsų mokymas yra pagristas darbu, tai yra profesinė patirtimi, kurios moko būtent mokytojai profesionalai. Pas mus nėra aukštuosius pedagoginius baigusių specialistų, pas mus yra dailidė, virėja, konditerė ir stogdengys. kuris tarp kitko iš Prancūzijos, bet puikiai kalba lietuviškai. Ir pagarba darbui, ir tikrai turiu pasakyti, tie, kurie atranda save toje srityje ir ieško pirmus mėnesius savaime suprantama, nes 16 metų žmogui nėra paprasta susivokti, ką jis iš tikrųjų gyvenime nori. Ir pirmais mėnesiais, tai yra pati pirmai rugsėjo mėnesį, dažniausiai pas mus vyksta profesijos keitimas. Ir būna, kad turi vieną įsivaizdavimą, bet kai tu pradedi daryti, kažką pasirodo, kad tu visiškai ne taip įsivaizdavai. Ir tada bandai arba eini iš dailidės į virėją, arba iš dailidės į konditerį, arba kitas pasirodo, kad galbūt jis ne taip įsivaizdavo tą dailidę, gal jis ir tą norėtų pabandyti, ar ne. Todėl mes vaikam liepiam būti laisviem tą pirmąjį mėnesį ir įsiklausyti į save, nes tik suvokdami, kas jiems yra priimtina, koks darbas jiems būtų mielas, iš ko jie galėtų gyventi visą likusį gyvenimą, išlaikyti šeimą ir didžiuotis tuo, ką daro, ir būti laimingi, tai yra patys svarbiausi dalykai. Ir net jeigu kažkas pasirenka ir sako, nu, aš manau, kad tikrai aš vis svajoju apie tos automobilius ir aš noriu būti automechaniku. Ir tikrai tam vaikui palinkim sėkmės ir pasiūlom ir surandam dar kitą mokyklą, kuris galėtų eiti, nes tai yra svarbiausia. Jeigu jis bus nepagal pašaukimą atėjęs pas mus ir jis tiesiog negalės mokytis, nes jam bus per sunku į mėnesį, 3 savaites dirbti tą darbą, kuris jam yra nemielas. Tiesiog jis negalės baigti tos mokyklos, nes jis pradės nelankyti, jam nepatiks ir iš karto mes suvokiam, jeigu vaikas pradeda neteiti mokyklą, kad kažkas yra, ir kai tu pradedi jį kalbinti, tada suvoki, kad jam gali ir sektis, jis gali puikiai atlikti užduotis, bet širdyje jam bus nemiela, nu tiesiog kažkas ne taip. Dėl to mes manom, kad ta darbinė patirtis, ta pameistrystė, alternatyva tam teoriniam galbūt daugiau mokymui, ar ne, padeda jaunimui atsiskleisti, ir aš tikiuosi, kad mūsų švietimo reforma, kuri bus profesiniame mokyme ir dabar labai kalbam apie pameistrystę, leis jaunimui ir sudarys didesnės galimybės atrasti save tikrojoje srityje, o ne ieškoti savęs baigus universitetą. Kaip mes, kaip ir daugelis kitų profesinių mokyklų, labai daug gaunam užklausimų, ar mes galim mokytis neakivaizdžiai profesijos. Jeigu tu dirbi toje srityje statybinėje, galbūt mes galim kažką bandyti derinti, bet žmonės jau sulaukė 23 metų, suvokia, kad turi užsidirbti ir jau mokslam laiko nebelabai yra, o laikas prarastas, žmogus ne visada ir laimingas su tuo, ką moka, ir reiškia, tokių situacijų kas kart vis daugėja, todėl dar kartą norisi aplinkinius skatinti, įsiklausyti, ieškoti, organizuoti tas profesijos pažinimo dienas, ir tikrai tiek mūsų mokykla, tiek kitos profesinės mokyklos tai daro ir padeda jaunimui padėti apsispręsti savo kelią renkantis.
Jau kunigas minėjo, kad apie mokyklą sklinda žinia iš lūpų į lūpas, tie, kurie studijavo arba dabar mokosi, pakviečia kitus. Sakėte, kad yra 64 moksleiviai, bet dar tikrai mokykla galėtų, pavyzdžiui, šį pavasarį ar artėjant naujiems mokslo metams priimti. Ir jau dabar, gerbiamos direktorės dalės kalboje, ryškėja, kad net ir susidomėja jau ne 16-mečiai, kurie galėtų ateiti. Tai dabar kas, kur, kada, toks klausimas. Kur ta mokykla yra? Ar gali iš visos Lietuvos, pavyzdžiui, važiuoti žmonės išgirdę, nes Marijos radijas yra girdimas beveik visoje Lietuvoje ir išgirdo ir numojo ranka tėvai, todėl kad tai yra Vilniuje, tai yra toli. Kokia praktinė pusė būtų, ar ten yra įmanoma kažkaip prisiglausti, ar čia didelės išlaidos bus tėvams, reikės mokėti už mokslą, tokie praktiniai, kas, kur, kada toj mokykloj?
Tai dabar noriu pasakyti, kad mokykla pati įsikūrus yra Trakų rajone, šalia Rūdiškių miestelio, į kurį atvyksta traukinys, tai mes nesam nei pačiam Vilniui, bet šalia Vilniaus, sakykim taip, ir mokykla apgyvendina jaunimą. Pas mus apgyvendinimas stengiamės daryti vaikinai merginos atskirai šitame amžiuje. Tada mes priimam nuo birželio 30-os, pas mus prasideda priėmimas, iki rugsėjo 1-os. Kiti sako, kodėl iki rugsėjo, todėl kad dar jaunimas arba galvoja, arba tiesiog vasarą atostogauja ir nesusimasto. Tai iki rugsėjo 7 dar būna, kad mes gaunam didžiausias anšlagas priėmimų, būna, kad tiesiog pagalvojo, kad verta mokytis ir tada dar ateina. Taip pat reikėtų, pas mus yra ir internetinė svetainė, kurioje galima apsilankyti, tinklapis www.sodžiausmeistrai.lt. Yra taip pat Facebook'o paskyra, kurioje gali taip pat sekti visas naujienas ir tai, kas vyksta mokykloje, kuo mokykla gyvena ir įsitikinti, ar tam būtų įdomu ar ne. Taip pat mes esam nevalstybinė mokykla. Licenzijos visos ir programos yra akredituotos, gautos ir mokykla veikia pagal visus Lietuvos Respublikos įstatymus, bet mes turėdami tą alternatyvų profesinį mokymą, kuris mokyklai yra be galo brangus, nes praktiniai užsiėmimai reikalauja labai daug lėšų. Todėl mes prašom jaunimo ir ar jų tėvelių 80 litų į mėnesį mokesčio už mokslą, bet į šitą mokestį už mokslą įeina apranga, avalynė darbo, saugos rūbai, dailidėms stogdengiam pagrindiniai įrankiai darbo, kuriuos jie išsineša po baigimo. Tai yra rankiniai, aišku, neperkamės elektrinių įrankių, rankų įrankiai, rankiniai. Po to virėjams konditeriams, galima sakyti, žaliavos kiekvienai dienai, jeigu mokiniui kainuoja nuo 30 iki 40 litų, kad jis galėtų pilnai dirbti pagal programą ir mokytis daryti tai, ką privalu žinoti virėjui ir konditeriui. Iš kur paimtos pinigėlius, kartais klausia tėvai. Tam pas mus yra praktika, tai yra 2 savaitės į mėnesį, mokiniai išeina į įmonės ir atlieka būtent praktika, tai yra mokosi įmonėje. Mokytojas profesijos seka visą tą reikalą, palaiko ryšį su įmonė, lanko mokinį įmonėje ir įmonė moka atitinkamą atlygį už atliktą darbą. Ir ta suma tokia yra už 2 savaites apie 100 litų, tai mokinys pajėgia susimokėti už mokslą ir jam dar lieka 100 litų ir daugiau stipendija, priklausomai nuo kurso, nuo gebėjimo, nuo motyvacijos. Ir vasaros metu, kaip aš sakau, mano mokiniai uždirba 2 gubai daugiau negu aš.
Ačiū Jums už pirmąją laidos dalį. Dabar padarysim muzikinę pauzę, po to tęsim mūsų pokalbį. Marijos radijo klausytojai, jau įgužėjo mūsų laidelę ir pristatau, kad aktualijų laidoje šiandien Marijos radijo studijoje Vilniuje vieši žmonės ir norime kalbėti ir kalbame apie alternatyvų profesinį mokymą. Amatų mokykla Sodžiaus meistrai yra pristatoma, o atsakinėjame į temą vaikai baigia mokyklas, kaip padėti jiems atrasti savo gyvenimo kelią. Primenu mano pašnekovus, kunigas Massimo Bianco iš Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos Eliziečių bendruomenės direktorius, Dalia Beigienė, amatų mokyklos Sodžiaus meistrai direktorė ir Žydrūnė Žiliukaitė, amatų mokyklos Sodžiaus meistrai projektų vadovė ir Eliziečių oratorijos savanorė animatorė jų 8 metai. Tai pirmoje likdalyje taip norėjau iškamantinėti, kas per mokykla, kaip ją papulti, bet kaip čia susiję yra vienuoliai nuo pat pradžių su šita mokykla? Pradėjo jonitai, dabar tęsiasi leziečiai vienuoliai, mokyklos ta vertybių sistema ugdo tą jauną žmogų, bet kodėl čia nepalieka tie vienuoliai šitos mokyklos? Tai koksgi jūsų bendruomenės indėlis šitoje mokykloje?
Taip, jeigu pažįstate turbūt į kunigo Bosko figūrą, jūs galite leizai surasti, kad nuo pat pradžios kunigas Bosko ne tik valdo keturinę, duodo vaikams vietą, kur gyventi, bet kur mokytis ir ruošti darbą. Pagrindinė buvo dvi grupės, buvo studentai ir artizanai, taip yra nuo jauni darbininkai. Šita tradicija jau tęsiasi Italijoje ir per visą pasaulį, per saliziečių veiklą, jau pusantro šimto metų. Ir, pavyzdžiui, Italijoje labai yra susistiprinęs ir džiaugiuosi, kad ir Lietuvoje kažką panašu atsirado Švento Jono kongregacijos dėka Jonito ir šito pasauliečių dabartinio direktorė ir kolektyvo dėka. Pirmiausia, nuo spręsti problemą, kad jaunimą, kurį buvo pirmiausia paimti iš gatvė, paskui išauklėti, galėtų savarankiškai ruošti savo ateitį. Tai kunigo Bosko pagrindinės tikslas buvo formuoti iš jaunimą geri krikščioniai, geri piliečiai. Tada rūpintis ir konkretus materialinės dalykus ir šalia dvasinė. Ir jis neįsivaizduoja, kai viena mūsų veikla ar namą, saliziečių namą, bet tos elementus, no, ne tik instrukcija ar profesinė mokyma, bet ta jauna žmogus yra krikščionis, kuri turi teisę irgi auti ir stiprėti savo dvasinės vertybės. Ir dėl to konkrečiai, kada užpernai aš buvau siūstas į Vilnių, man davė progą kartą į savaitę atvažiuoti į Rūdiškų mokyklą, kur jau kuniga Aleksandras prie manęs pradėjo ryšį ir susitikti su jaunimą, daryti dorybės ugdymo savaitės pamokėlę jaunimai pagal kursai, susipažinti su jais ir iki šiol esu labai patenkintas, kadangi labai tinka kaip salizietis, salizietiškas darba ir manau, kad reikia pritaikinti kiekvieno jaunolio su savo istorija, savo pozicija, bet manau, kad jie yra atviri į dvasinės vertybės, į dorybų ugdymas, jie supranta, kad ne per prievartą, bet per pokalbį, per dialogą, kiekvienas jaunas žmogus gali surasti, kad Dievas nėra konkurentas savo laimės ir ateity, bet yra, kai tėvas danguje, kai Kristus yra jų brolis ir kad bažnyčia yra sukurta kaip bendruomenė. Man patiko iš šitoj mokykloj rasti atmosferą kaip šeima, panašiai kaip viena mūsų saliziečiaks namą. Kunigas Bosko nenorėjo pavadinti savo veiklą institutą ar kolegiją, bet visada saliziečių namai. Ir ten yra tikrai namai. Ir Švento Jono kongregacija irgi įsteigė vaikų globos namai, praktiškai yra su labai panašu stilu. Ir tuo metu mes dirbame kartu ir brolis Justinas iš Jonito kartą į savaitę atvažiuoja asmeninę pokalbį su jaunoli. Ir radome tokią sintoniją tarp mūsų ir su mokyto kolektyva. Mūsų veikla nėra tik tai su mokiniais, bet irgi su mokytojais. Ir, pavyzdžiui, kun Aleksandro organizavo kartą į kartą kaip seminarą, bet kaip rekolekcijas jiems pristatydami, kai saliziečiai mūsų indėlis yra salizietiška prevencinė sistema, kuris kunigo Bosko sukūrė ir praktikuojame visame pasaulyje ir konkrečiai ta pati esmė to sistema yra padėti jaunimą užimti į gerumą, kad nebūtų užimti į blogį ir skatinti, surasti savyje tokius vertybės, kur yra tikra pašaukima iš Dievo ir skleisti, kad būtų jiems sukurta proga tapti geri krikščionys, geri piliečiai. Pagal protą, meilę ir religiją, kuri kartu yra kaip elementai, kaip kolonos, pagal maldą, sakramentinį gyvenimą ir tuo pačiu laiku visą, ką patinka jaunimą, gali būti sportas, muzika ir kitos poreikius. Namai tai vieta, kurie kiekvienas yra gerbiamas, laikomas pačią didžiausią vertybę. Namai tai vieta, kurioje augama, nes čia gaunama įvairių pasiūlymų. Ten, kur jaunimo nieko nesūloma, teatras, muzika, sportas, katekezė, tarnystė, savanoriška veikla, visos tos rykos yra jau ugnimas. Ne tik, kada, sakysime, mokytojas yra klasėje ir dėsto yra mokytojas, bet taip pat, kada jis yra kartu su vaikais, su jaunimą, kada daro ekskursijas su jais, kada žaidžia su jais, kada meldėsi su jais. Ir tokia yra jis visapusis, kad mūsų, sakysime, indėlį, galiu sakyti, į auklimą. Šita prevencinė sistema yra efektyvus, kadangi duoda jaunimą užinti jiems į gerų dalykų, sakysime, konkrečiai to mokyklų į darbą, ir tada jos laisvo laiko irgi nėra prarastas laikas, bet yra gražiai irgi sugalvota, suformuota. Gal Žydrūnė galėtų truputėlį pakalbėti apie tos dalykus?
Tai kaip tik noriu Žydrūnę tave kalbinti. Kalbinu Žydrūnę Žiliukaitę, Matų mokyklos Sodžiaus meistrai projektų vadovę ir Sileziečių oratorijos savanorio animatorė jau 8 metai. Tai suprantu, kad ypatinga mokykla net 2 vienuolynai globoja, bet jei tu galėtum taip truputėlį smulkiau tas salezietiškas jaunuolių ugdymas, kuo konkrečiai mokykloje jis atsispindi?
Visų pirma, turbūt savo patirtimi galiu pasidalinti iš mūsų Saleziečių oratorijos Lazdynų parapijoje, kurioje aš jau 8 metus dirbu ir savanoriauju kartu su jaunais žmonėmis ir mes kartu su vaikais, kartu su jaunuoliais praleidžiame laisvalaikį, kartu su jais žaidžiame, kartu rengiame žaidimus, kartu mokomės, taip pat lankome šventas mišes. Tai kaip ir laisvalaikio užimtumas, kartu ir moralinis, dvasinis ugdymas. Ir būtent galimybė savanoriauti Saleziečių oratorijoje man suteikė tą ir tokį gyvenimo iššūkį, kad galėčiau priimti jį ir padrąsinimą pradėti savo darbą amatų mokykloje Sodžiaus meistrai. Ir aš manau, kad su mano atėjimu į šią mokyklą mes kartu su mokytojais, kartu su saleziečiais vienuoliais, tiek ir su Švento Jono kongregacijos vienuoliais galėsime dar daugiau skirti dėmesio jauniems žmonėms, kad jie ne tik taptų profesionaliai savo amato meistrais, bet kartu ir išaugtų žmonėmis, kurie atrastų laimę būdami bendruomenėje. Nes kiekvienas žmogus, ypatingai jaunas žmogus, nori atrasti vietą gyvenime ir atrasti padrasinimą, atrasti nuolatinę globą, kuri jam leistų tobulėti, augti tiek morališkai, tiek dvasiškai. Ir būtent mokykloje tas salezietiškas auklėjimas, jis dar tik turbūt ateina, tačiau mes tikimės, kad tiek užimtumas sporto, teatro veikloje, nuolatinis savanorių įsitraukimas, kurie jau yra susipažinę su salezietiška ugdymo sistema, padės tos jaunuolius pritraukti, būtent atsiskleisti ne tik pačiame amate, bet kartu ir užklasinėje veikloje, nes pats pagrindinis kunigo Bosko pasakymas buvo tai, kad tas savanoris, tas mokytojas dirbantis su jaunuoliu, su vaiku, turi būti gyvas pavyzdys jam, koks turėtų būti jo ateities gyvenimas, į kokias veiklas turėtų įsitraukti. Ir kasdieną mes savo pavyzdžiui tiek mokytojai, tiek kiti mokyklos darbuotojai stengiasi įtraukti tos jaunuolius į būtent kur kas geresnį gyvenimą, nes tai yra laimė. Laimė, kai tu gali atrasti save tiek profesinėje veikloje, kai tu gali atrasti save bendruomenėje, kai tu turi užtikrintą laisvalaikį, kuris tave išugdo ne tik mokant kažką padaryti, ar sportuojant, ar vaidinant, ar kažkokią kitą veiklą užsiemant, bet kartu ir tai dvasinis penas, nes viską darome kartu.
Taip keistai pavasariškai klausiau jūsų su tokia džiugia nuotaika, kad visų žmonių gyvenimai yra orus. Žiūrėkit, dažnai tėvai žiūrėdami savo vaikus mato, kaip jie taip nori ir džiugiai kepa, kažką maišo, kažką daro, tėveliui padeda, bet kai reikia mokytis, taip nieko nenori, visiškai nenori nieko. Ir 16-mečiai labai dažnai sako, kad maždaug nieko aš nenoriu, jokių mokslų nenoriu, nenoriu, o aukštoji tai iš vis yra baisu, klaiku. Eičiau dirbti kokią manikiūrininkę, sėdėčiau kokiam gražiam kampelį ir taip puikiai užsidirbčiau savo ir būčiau rami. Ir aš matau labai gražią alternatyvą, kuri pasaulyje yra žinoma, kaip sakė Dalia mums per pertraukėlę, kad slėpė kunigas Masimo Italijoje, net kvartalai yra šitokių pameistrių ir meistrų studijų mokyklų, o mes Lietuvoje ją turime vieną. Ir dar galvoju su nerimu tikrai, kaip ir pradėjom šią laidą, tėvai laukia to pavasario galvodami, na kur? Ir gal tikrai yra išeitis labai paprasta, išmokti labai paprasto oraus darbo, būti šalia meistro, juk mokslo institucijose labai dažnai turime teorinių žinių, bet ir kur mums tas parklupimo akmuo yra pradedant darbus, tai būtent ir yra tos praktinės žinios, kurių visiškai neturime. Ir tada yra kursai, kuriems išleidžiame labai daug pinigų ir ten dar tie meistrai ne visada atskleidžia visas paslaptis, nes tai yra jų pragyvenimo šaltinis. O štai mokykla, kurioje prašau, tai dabar gali iš Lietuvos dar atvažiuoti į šią mokyklą 40 jaunuolių. Ačiū Jums už šitą mūsų pokalbį. Primenu, kad aktualijų laidoje norėjome pristatyti Amatų mokykla Sodžiaus meistrai, kurioje yra faktiškai katalikiška mokykla, kuri dar taip nėra paskelbta, bet kadangi globoja net du vienuolynai, pradėjo jonitai, o dabar tęsia seleziečiai, tikrai vyksta katalikiškas formavimas ir yra išmokstama profesinių įgūdžių, kur iš karto paskui galima bėgti ir dirbti. Tai alternatyvus profesinis mokymas. Na, o į tą klausimą vaikai baigia mokyklas, kaip padėti jiems atrasti savo kelią, gal tikrai tėvams pirmiausia nekelti didelių reikalavimų. Ir galbūt pagalvoti, o kas alternatyvaus yra Lietuvoje? Ir štai šita mokykla tikrai yra alternatyvi profesinė mokyme ir vienintelė kviečiam apsilankyti. Todėl Dalia dar kviečiu, kad viską kas kur kada greit ir pasakytume trumpai.
Labai trumpai visą informaciją galite rasti mūsų tinklapyje www.sodžiausmeistrai.lt ir mokykla randasi Trakų rajone šalia Rūdiškių miestelio ir mes dirbame visą vasarą ir bus budintis personalas, jeigu jums kils klausimų, jeigu jūs norėsite atvykti su savo vaiku, sūnėnu ar krikštasūniu ir jūs apie kažkurį žmogų pagalvojote individualiai ir bandot padėti jam įsiklausyti į save, tai tikrai mes galim savo misiją atlikti ir tai, ką mes siūlome, galime su tuo supažindinti. Prašom, galite ir skambinti telefonu 852-857-010.
Dar kartą.
852-857-010.
Laidoje dalyvavo kuningas Masimo Bianko iš Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos Silezyčių bendruomenės direktorius Dalia Beigienė, Amatų mokyklos Sodžiaus meistrai direktorė ir Žydrūnė Žileikaitė, Amatų mokyklos Sodžiaus meistrai projektų vadovė. Na, o svečius kalbinu aš, Vilniaus studijos operatorė Diana Neimantinė. Šį kartą sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Oh, Tau dūkiu švenčiu.